Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer, legas Heidi Bauer.
En mia tria prelego pri la rolo de Svisoi en Anglujo, mi tractos la lastan cae la nunan jacenton. Contraue alla antauae epocoi, ciam la influoi de Svisoi al Anglujo estis pli fortai, en la nova tempo la rilatoi faricis multe pli reciprocai. Cae oni povas observi fortan influon de la Britoi en Svislando. Tiu influo havis tri flancoin, unue politica, due tecnica, cae trie, turisma. La Brita registaro ciam tre favoris Svislandon. Tio estis observebla jam en la Viena Congresso, quiu reconis la dauran, cae de la Svissoi mem defendotan neutralezzon, plie en la Svissa enlanda milito de 1847, in quiun aliae potenzoi volis enmixisin, dum Anglujo contraustaris cae subtenis la liberalain tendenzoin in Svislando. Gis fine in la plei nova tempo, ciam Stalin volis conduti tre malfavore al Svislando, dum Churchill forte contraustaris apresante la politican sintenon de Svislando in la epoco della nazismo. La tecnica influa devenas de tio che Britujo estis la plei progressinta industria lando de la mondo. Cae la Svissoi multe lernis de ili creante sian propran industrion. Exemple oni anca venigis la filon de la inventinto de la fervoioi, Robert Stevenson, quel experton por la construota Svissa fervoia reto. La plei influricia anglo quiu faricis la patro de tutta industria brancio estis Charles Brown, quiu vivis de 1817 gis 1905. Estante nur 24 iara, li estis dungita de la firmao Sulzer, quiel ingeniero por vapor machinoi, poste li transiris al alia fabrico in Oerlikon, cae fine establicis quel memstara ingeniero, dum lia samegenia filo fondis la firmaon Brown Boveri cae compagnio, quiu sub la mal longigita nomo BBC faricis monda firmao sulla campo della electro. Exemple, gius de nove recevis la commission de Saudia Arabio construi tutain electrain centroin. Pri la influo de la Angloi por la ecfloro de la turismo, mi jam parolis kelk foie. Mi nur volas aludi la conqueron de la Matterhorn, fare de Wimper, sed ancora multae aliae svissae montpintoi estis unua foie surgrimpitae de Angloi. Ciam la regina Victoria, ancau libertempis in Svislando, tiu lando faricis granda modo, cae creicis la esprimo che Svislando estas la giardeno de la Angloi. Tio havis la flancan resulton che la Angloi cultimicis rigardi la Svissoin nur ciel hotelistoin, cae li ne rimarcis che tutte silente Svislando faricis mem industria potenzo cae concuranto, cae cio ancora pli surprisis ilin, faricis finanza centro. Tio conducis alla nepravigita troigo, che la Svissa e banchistoi culpis pro la malfacilagioi della Brita Bundo en la sestec iaroi. Tiam en Londono creicis la esprimo la gnomoi de Zürich, tiel ili nomis la banchistoin en Zürich, cioi estis tiel successae sur la internazia finanza mercato. Per tio ni eniras jam la plei novan tempon, cae mia volis paroli pri la rolo de Svissoi en Anglujo mem. Po fari tion mi povas citi quelcae nomoin, cio in parte, ecch cio angla infano conas. En Anglujo, cae ancau ceni mem, oni trincas enormaen quantoin de sen alcoolae refrescigae trincajoi sub la nomo Schweppes. Signoro Jean Jacob Schweppe estis genevano, kiu eltrovis la fabricadon de artefaritai mineralai aquoi kai fondis fabrikon por tio in Anglujo jam antaŭ preskaŭ 200 jaroj. Alia nomo, kiun certe ciu londona infano konas, estas tiu de Madame Tussaud, kiu, naskita kiel Marie Grossholz en 1760, fondis la faman muzeon de vaxfiguroj en Londono. Ŝi ĉiam tre insistis pri sia svisa deveno. Tria tre konata nomo estas tiu de Cesar Ritz, kiu naskita kiel filo de malriĉa kamparano en Valezo, levis la hotelistan profesion sur la nivelon de vera arto, kaj dorlotis la altan societon de Londono. Aliaj personoj estas malpli konataj, sed eble ankoraŭ pli influriĉaj. Mi nomas John Brunner de Bülach en la kantono de Zürich, kiu fariĝis la patro de firmao hodiaŭ ĝenerale konata sub la nomo Imperial Chemical Industries Limited, mallonge ICI. Alia fondinto de ancorau prospera mondconata firmao estis Hans Reinhold de Aarau, la creinto de la Ceno, cion utiligas hodiau ciu biciclisto, por nur nome la plei comunan uson. La plei juna el tio success plenai entreprenistoi estas William de Vigier, nascita 1902, kies firmao odia occupas 8,000 laboristoin kai productas construmaschinoin conatain sub la nomo ECRO. Mi povus la place longigi tion liston, sed longezzo tedas. Grava brancio de la svisa activezzo in la brita economio faricis la filioi de firmaoi kiui ancora estas directatai el Svislando. Mi nomas la cioccoladon de Tobler, la uva maltino de Vander, in Anglujo nomata Ovaltine, la electrain apparatoin de Braun Boveri, tia maniere Braun quasau revenis al sia patrujo, la horlogion de Romer cae Rolex, la shuoin de Bali, la lacton de la Anglo-Swiss, la curaciloin de Ziba, la aluminion de la Anglo-Swiss Aluminium, la pumpiloi de Sulzer, la filioi de Bankoi cae Asurecoi, Swiss Bank Corporation cae Union Bank of Switzerland, por fine nomi la firmao Nestle, kiu aperas en Agluio sub diversai nomoi, plei conate eble sub Cross and Blackwell. La visitantoi de Londono compreneble ancau conas la domegon de la Svissa Centro sur Leicester Square. La Svissoi in Anglujo ciam shatis organisi sin en societoi, cae ili ancau havas propran semainan gazeton, The Swiss Observer. Oni calculas 35 diversain Svissain cluboin in Anglujo, la nombro de daurai restantoi estas proximume 15,000, sed al ili aldonicas multae svissae turistoi, studantoi cae studentoi cae junae svissinoi, cui laboras kiel au pair girls in anglai familioi. Aliflanke, la nombro de anglai turistoi in Svislando ege mal alticis, cio estas sequo de la hodiaua economia situatio in Anglujo. In Svislando oni tre bedauras tion, char generale, kiel tion clare ec conis Churchill, la simpatio de la Svissoi por la angla vivmaniero, lingvo cae culturo estas ne shangita.
Vi audis prelegon in Esperanto el Svislando, gi temis pri la rilatoi de Anglio cae Svislando. In la proxima semaino mi parolos simile pri la rilatoi inter Svislando cae Portugalio. Gis reaudo.